Paziņojums nole 4.11.2020 paziņojums par līdzdalības iespējām ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim izstrādes procesā viens dokumenta veids ministru kabineta noteikumu projekts, divi dokumenta nosaukums kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. 3 politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika, 4 dokumenta mērģirupas projektā noteiktais regulējums attieksies uz izglītības iestāžu, kurās klātienē tiek īstenotas akreditētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas, taiskaitā speciālās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, dibinātājiem, 5 dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība projekts sagatavots, lai noteiktu finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu dibinātājiem. No valsts budžeta finansētās programmas Latvijas skolas soma mērķis ir nodrošināt iespēju izglītojamiem no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam un no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim iepazīt Latvijas kultūras un mākslas norises. Lai sekmētu patriotismu un valstiskās piederības izjūtu, 6 dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība projektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2020. gada 26. novembra sanāksmē, 7 dokumenti ministru kabineta noteikumu projekts kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 1. pielikums ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 2. pielikums ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 3. pielikums ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 4. pielikums ministru kabineta noteikumu projekta kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums anotācija 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu numura 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1. punktam. 9 pieteikšanās līdzdalībai viedokli par projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020. gada 19. novembrim, nosūtot to uz e-pastu, pastkilometrigo.lv un ilze.tormane.lv, iesniedzot viedokli par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija, 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare Tāli, 67 330 339 e-pasts, Linda Pastare kilometrigo.lv.